vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə yenə qaynar xəttdir. Bələdçiniz isə yenə mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınız da xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi orada göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Siz əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pulumuzu almalı deyilik ki. İlin günün bu vaxtında.
Nə ki, mən? Heç buna prezidenti prezidenti eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xəttəsiz. Mehriban Əliyev adlı dinləyicimiz qaynar xəttə özünə və həddi buluğa çatmış övladına vətəndaşlıq verilməməsindən şikayət edib. Deyir ki, hələ Sovet dövründə həyat yoldaşı ilə o, dövlət xətti ilə Özbəkistana işləməyə göndərilib. 2006-cı ildə həyat yoldaşı Özbəkistandan Azərbaycana qayıdıb və qısa müddət ərzində vətəndaşlıq ala bilib. Bir neçə ay sonra Mehriban Əliyev da Azərbaycana köçüb. Ancaq onun vətəndaşlıq alması tez bir zamanda mümkün olmayıb. Deyiblər ki, indi vətəndaşlıq almaq üçün yeni yaradılmış dövlət miqrasiya xidmətində qeydiyyata düşmək və gözləmək lazımdır. Artıq 5 il keçib. Mehriban Əliyevaya hələ də vətəndaşlıq verilməyib. Ancaq dediyim kimi Mehriban Əliyevanın problemi bununla bitmir. Onun 1995-ci ildə Özbəkistanda doğulmuş və valideynləri ilə 2006-cı ildə Bakıya köçmüş, hazırda isə 16 yaşında olan qızı Aytən Cabbarovaya da vətəndaşlıq verilmir. Mehriban Əliyeva danışır.
Mənim yoldaşım Azərbaycan vətəndaşıdır. Mən özüm Özbəkistan vətəndaşıyam. Ancaq ki, hal-hazırda 2005-ci ildə biz Özbəkistanda öz kvartiramızı satıb gəlmişik Bakıya. İndi uşağın 16 yaşı tamam olub. Mən elə bil ki, getdim pasport stoluna. Dedilər ki, gərək sizin miqrasiyon službadan razılıq ərizəniz olsun. Onlar icazə versin. Sonra biz o uşağa pasport verə bilərik. Biz də sənədləri yığdıq. Pasport stol göndərdi bu sənədləri miqrasiyaya. Sonra miqrasiyadan bizə elə bil ki, etiraz gəldi ki, uşaq Azərbaycan vətəndaşı ola bilməz. Hal-hazırda bizim Özbəkistanda nə evimiz var, nə bir şey. Ancaq ki, 2005-də mənim əlimdə sənəd də var ki, biz Özbəkistanda evimizi satmışıq. 2006-cı ildə Bakı şəhərində biz ev almışıq. Yoldaşım artıq qeydiyyata düşüb Azərbaycan vətəndaşı alıb. Mən miqrasiya xidmətinə özüm yazıldım, şikayətlə getdim. Bizə bəyan elədilər ki, bizim uşaq anadan olanda onun atası olub Özbəkistan vətəndaşı. Mən də onlara izah elədim ki, uşaq anadan olmamış da, uşağın atası da, anası da olub Azərbaycan vətəndaşı. Təhsilatla Sovet Qisayəsinin vaxtında biz getmişik Özbəkistana. 2005-ci ildə də geri getmişik. Onda da miqrasiyon služba yox idi. İndi belə çıxır ki, həddi buluğa çatmamış uşaq vətəndaşlıq ala bilməz.
Siz də həyat yoldaşınızda Azərbaycan vətəndaşı olmuşsa Özbəkistana gedirdi.
Olmuşuq.
Aha, qayıtmışsınız. Ancaq yoldaşınız bəs nə yaxşı bu bir il ərzində cəmi burada vətəndaşlığa düşə bilib.
2006-da yoldaşım gəldi bura. O məndən bir il qabaq gəldi. 2006-da yoldaşım gəldi Azərbaycana, atası rəhmətə gedəndə, anası burada tək idi. 2006-da da miqrasiya yox idi, daxili işlərə müraciət elədi, Özbəkistanda evi satdı, Özbəkistandan qeydiyyatdan çıxdıq.
Yoldaşınız neçəncildir?
2006-da o anasının yanında Daşkəsən şəhərinə qeydiyyata düşüb, Vayinkomatda da, pasport stolda da.
Həmin ildə?
Mən 2006-nın axırı gələndə dedilər ki, artıq bu ləğv olunur, indi miqrasiya şöbəsi yaranır, indi siz gedin orada durun. Mən də orada durmuşam.
Ancaq siz hələ də vətəndaşlığı ala bilməmişsiniz.
Yox, biz hələ də vətəndaşlığı ala bilmirik, çünki mən baxmayaraq ki, Azərbaycanda anadan olmuşam, baxmayaraq ki, bu dövlətimiz Sovetski Sayız olanda bizdən soruşmuyurlar ki, biz sizə təyinat veririk. Ayındı soruşurlar ki, nəyə gəlirsiniz?
Siz ora işləməyə getmişdiniz?
Biz təyinatla getmişik, bəli, dövlət göndərib biz də getmişik. O vaxtda biz Özbəkistan yox, Sovetski Sayızın vətəndaşları olmuşuq, bizim uşaq anadan olanda. Orada da yazılıb, bu Sovetski Sayızın vaxtında, onda da bir ölkə idi.
Neçənci ildə?
Uşaq anadan olub 95-ci ildə.
95-ci ildə artıq müstəqillik almışdı axı.
Müstəqillik almışdı, ancaq ki, indi uşağın ata, anası ikisi də Azərbaycan vətəndaşı olub. Bu uşaq axı Özbək ola bilməz.
Yəni, uşaq doğulanda artıq Özbəkistan vətəndaşı idi. Çünki artıq Sovet
Özbəkistan vətəndaşı idi. Bizə də o sualı verdilər. Mən də dedim, o vaxt o oğlum Özbəkistan vətəndaşı. Hal-hazırda, indiki zamanda, miqrasiyanın da belə var ki, 5 il bu heç olmasa, güyə ki, 5 il ən azı bu respublikada yaşamalıdır. Mən də dedim, 2011-dən çıxın, 2006-nı eləyir 5 il. Sonra dedilər ki, yox, uşaq gərək burada yaşayır. Uşaq da yaşayır, mən 20 nömrəli məktəbdən arayış da alım gətirim ki, uşaq 4-cü sinifdən 10-cu sinifə qədər 6 ildir ki, bu uşaq bu Azərbaycanda yaşayır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci vətəndaşlıq hüququ maddəsində göstərilir ki, valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Daxili İşlər Nazirliyinə Nesan Zahidov vətəndaşlıq almaq üçün proseduru izah edir.
Dövlət Miqrasiya Xidməti şəxsiyyət vəsiqəsi verən qurumlara müraciət edir ki, bəli, bu adama şəxsiyyət vəsiqəsi vermək olar. Şəxsiyyət vəsiqəsi verən icraçıdır. O əmrə tabidir. Ona deyirlər ver ya vermə.
Dövlət Miqrasiya Xidmətindən Mehriban Əliyev rəsmi məktubla bildirilib ki, qızı 1995-ci ildə Özbəkistan Respublikasında doğulduğuna görə Azərbaycan Respublikasının qanunlarına görə ona Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı verilə bilməz. Hüquqşünas Namizəd Səfərov Dövlət Miqrasiya Xidmətinin Mehriban Əliyevaya verdiyi bu cavabı absurd sayır.
Elə bir qanun yoxdur ki, sənə bir mənalı şəkildə desin ki, sənə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı verilə bilməz. Necə verilə bilməz? İstəyirsən Özbəkistanda doğulma, Mozambikdə doğul. O şərtlər var, qanunda göstərilən şərtlər var. O şərtləri sən əməl eləyirsənsə, sən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı verilməlidir. Verilə bilməz yox, onu yazmalıydılar ki, sən məsələn, tutaq ki, 5 il Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşamalısan, tutaq ki, anan, atan və yaxud da valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olmalıdır, tutaq ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı qəbul etməyinin məqsədi nədir, harda yaşayırsan, bu şərtlər var, bu şərtlərə əməl eləyəndən sonra onu haqqız edə bilməz. Qanunda göstərilən şərtlərə əgər bu əməl eləyirsə, qəbul olunmazdı. Heç vaxt
bu adamların çıxış yolu nədir indi?
Bir şey deyin, siz nəzərə satırım. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ikili vətəndaşlıq tanımır. Yəni o demək deyil ki, əgər bu Özbəkistanın vətəndaşıdırsa, Azərbaycan vətəndaşı ola bilməz. Bu o demək deyil. Bu Özbəkistan üçün Özbəkistanın vətəndaşıdır. Heç ondan çıxmaya da bilər öz vətəndaşlıqdan, yenə də gəlib Azərbaycan Respublikasının da vətəndaşı ola bilər. Bu dəqiqə minlərlə vətəndaşımız var ki, Rusiyanın vətəndaşıdır. Ancaq ondan baxmayaraq həm də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi pasport da alıbdır və bütün hüquqlardan, səlahiyyətlərdən istifadə edir.
Məhkəmə perspektivi var bu işin. Yəni bu adamlar məhkəməyə müraciət etsələr.
Bugünkü gün inzibati məhkəmələr demək mövcuddur. Rəsmi dövlət orqanının ona verdiyi imtina məktubu ilə məhkəməyə, inzibati məhkəmələrə çıxa bilər. Baxır hansı rayonda da, Bakının hansı rayonunda məskunlaşıbdır. 1 və 2 saylı inzibati məhkəmələr var, inzibati məhkəmələr. Ora müraciət edə bilər, ancaq şansı olduqca azdır.
Aydındır.
Hər halda müraciət edə bilər. Mən demirəm ki, heç cür alınmayacaqdır. Yəni, əgər miqrasiya idarəsi buna imtina məktubu verirsə, miqrasiyanın sözü məhkəmələr qarşısında 95% keçir. Qanunudur, qanunsuzdur, miqrasiya nə dedir, nə dedir. Ancaq ki, yəni deyirəm, 5% var ki, məhkəmələr görəkdirlər, vətəndaşın əgər bütün qanundursa onun vətəndaşlığını, yəni vətəndaşlıq verilməsini qərarlaşdırılır.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytində. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Qaynar xətt davam edir. Qusarın Quzunlu kənd sakinləri qaynar xəttə şikayət ediblər ki, onların pay torpaqlarını əllərindən alıb üstündə Şahdağ turizm kompleksi tikirlər. Onlara torpaqlarının hər sotuna görə 24 manat kompensasiya təklif ediblər. Onlar da kompensasiyanın az olduğunu əsas gətirərək almaqdan imtina ediblər. Quzun kəndinin sakini Mirzəbəy Mirzəyev deyir ki, üzərində turizm kompleksi tikilən torpaqların 4,5 hektarı ona düşən pay torpağıdır. Hökumət bu torpağı hər sotuna görə kompensasiya kimi ona 24 manat təklif edib. O isə razılaşmayıb, prezidentə məktublar da yazıb, cavab almayıb. Ona görə də dərdini hər dəfə kompleksdəki tikinti işləri ilə tanış olmaq üçün əraziyə gələn prezidentə əyani demək istəyir. Ancaq buna da imkan vermirlər. Mirzəbəy Mirzəyev danışır.
Vallah məndə 4 hektar yarım deyə. Vəbşə qiymət vermirlər də, heç nə, nə qəbiflər.
Nə gəlib deyiblər sizə, necə qiymətləndirirlər, nə deyirlər?
Heç nə vermirlər, salam da verən yoxdur.
Torpaqları hansı şərtlərlə alırlar sizdən?
Heç torpağa götürüb tikirlər də, bizə də heç salam verən yoxdur ki, bunun qiyməti var, bunun haqq hesabı var, bu cəmaatdır.
Sizin torpaqda tikirlər?
Ha, lap mənim torpağımda ən yüksək yerdə.
Bəs orada neçə nəfərin torpağında tikilir o?
Ha?
Neçə nəfərin torpağına aid olunur o tikinti?
Başlıq 32 nəfərdir orada.
Hamısı kənd sakinləridir?
Hamısı kənd sakinləridir, ha.
Gəlib sizinlə danışıblar, nə deyiblər, neçədən alırlar sizdən sahəsini?
Bilə demək bilə, bilə, heç demirlər, deyir ki, icra aparatdan. Gərgin nümayəndələr deyir ki, bu qiymət veriblər, hardan veriblər, kim veriblər. Bildiriş göstərdiyində heç kəs vermirlər bizə. Nə bildirişi var, nə haqq hesabı var. Valla heç başım da çıxmır.
Sizə neçə manatdan deyiblər sotunu?
Bizə 24 manatdan. İcra aparatı gelmişdi uşaqlar.
Hardan?
İcra aparatdan, elə burada.
Qusarın icra hakimiyyətindən?
Ha.
Ha, gəldilər, nə dedilər?
Ha, gəldilər, bəs bu qədər puldur, götürürsən, götür, götürmür. Onu, nə bilim, bağlayacaqlar, nə bilim, nə inəyəcəklər, belə söhbətlər. Bizə xəbər dağılıq elədi ki, bu 24 manatdan veriblər, hansı isə, nəyəsə şirkətdir, kimsə pul bıraxıb, bizə heç nə demədilər də, belə söhbətlər də olmadı. Heç olmasa gəlib desəydilər ki, bizə ki, bu torpaq budur, bu qiymət budur, bildirişlər qaytarıb verilməli idi bu cəmaata. Bunlar hələ belə heç içərində qoymurlar ki, heç salam da verən yox.
Sizə pul verilməyib indiyə qədər?
Yox, verilməyib də. Bir suta 24 manatdan deyirlər, bir kvadrat 24 qəpik. Bu harda bitirir? Bir daha gecək 30 köpükdən satırlar. Bir süt, bir kvadrat yeri isə 24 köpük. Bu, bilmirəm mən, başım çıxdı. Bu kimdir, neçidir, nə tər bunlar razı, nə tərdir.
Ümumiyyətlə, qiymət necədir orada? Bax, həmin sahədə qiymətlər necədir?
Həmin sahədə də satırlar orada, 1000 manatdan satırlar.
Bir sotunu?
Ha.
Kəndin başqa sakini Şamil Bağışov da kompleksin ərazisinə düşmüş 4 hektara yaxın pay torpağına təklif olunan kompensasiyadan imtina etdiyini deyir.
Düzdür, pay sahiblərindən biriyəm, amma bizə pul belənçinə də sütü 24 manatdan hesabladınız. Onu biz dəfələrlə soruşduq, dedik ki, dövlətin verdiyi puludur. Ona görə də biz oraya kimi çıxmışıq, da indi şikayətlə.
Bəs siz almışsınız o pulu?
Yox, mən almamışam. Niyə alıram ki?
Sizə vermək istəyiblər, götürməmişsiniz, yoxsa ümumiyyətlə verməyiblər?
Yox, yox, vermək istəyiblər. Şeydə hazırlanıb, alanlar da var, o şikayət verənlər deyillər.
Aha, yəni siz razılaşmadığınıza görə götürməmişsiniz pulu, elə?
Yox da, o pul, uyğun pul deyil, o bizim sahələrimiz, əkin sahələrimizdir, bütün tikintilər əli pay torpaq üzərində barıblar.
Ümumiyyətlə, bazar qiyməti ilə neçəyə qiymətləndirilir sizin torpaqlarınızın sotu?
Valla, onu mən dəqiq deyə bilmirəm, üzləri onu kvadrat metresi 24 qəpikdən hesablanım da.
Amma siz onu satsaydınız özünüz, neçədən satardınız?
Özümüz satsaydı daha çox, heç olmasa sotu 500 manatdan.
Ancaq sizə sotu 24 manatdan alırlar sizdən.
Ha.
Bəs siz harasa bununla bağlı şikayət eləmisiniz?
Ola, biz o dövlət orqanlarının üzvlərini dəfələrlə demişik ki, yazılı surətdə Nazirlər Kabinetə kimi gedib. Ancaq... Hürmətli prezidentimizə də yazmışdı şikayəti. Milli Məclisin Aqrar Siyahat Komissiyasının sədri Erdar İbrahimova da yazmışdı.
Nə cavab aldınız?
Onlar cavab gündə icra başının üstündə gündədilər də araşdırıb cavab versin, ya təmin etsin deyə.
Bəs icra...
Ondan deyir, başqa bir şey gəlmədi.
Bəs icra başçısı nə dedi?
İcra başçısı çağırıb, dedilər ki, ondan artıq biz verə bilməyəcək dövlətin qanunu bölənçini.
Sizin nə qədər torpağınız vardı orada?
Mənim ailə 6 nəfərdən ibarətdir, 3 hektar 70 sud.
Ümumilikdə?
Ha, ümumilikdə, ha.
Quzun kəndində?
Quzun kəndində, Aladaş sahəsində bu saat tikinti gedən ərazidə. Xizək ərazisi deyil, xizək ərazilər yuxarıdadır, ürüş sahələrdir. Hal-hazırda tikinti gedirlərə atillər tikirlər, o da qəstincilər tikirlər, o qarajlar tikilir. Əsas binalar tikilən ərazilər patırbağdır. Bu sefer şahsen benim arazide 5 tane 3 mertebelik yatakhanı dikeyim.
Şamil Bağışov deyir ki, Nazirlər Kabinetinə və Prezidentə şikayətlər yazıb. Həmin şikayət məktubları Qusar rayon icra hakimiyyətinə göndərilib. Nəticəsi də bu olub ki, onu icra hakimiyyətinə çağıraraq dövlətin ayırdığı kompensasiyanın bundan artıq olmadığını deyiblər. Qusar rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq radiosuna bildirdilər ki, tikilən turizm kompleksinin onlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Tikinti ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi məşğul olur. Nazirliyin investisiya və texniki proqramlar şöbəsindən vəkil sorğularına rəsmi cavabda bildirilib ki, Qusarın Kuzun kəndi ərazisində inşa olunan Şahdağ qış-yay turizm kompleksinin tikintisi altına düşən torpaq sahələrinin mülkiyyətçilərinə kompensasiyaların ödənilməsinə başlanılıb. Hazırda 32 pay torpaq sahəsindən ikisinin əvəzi ödənilib. 16 mülkiyyətçi ilə alqı-satqı yekunlaşmaq üzrədir. Qalan 14 ailə tərəfindən mənsubiyyətlərində olan torpaqların satın alınması üçün tələb olunan sənədlərin toplanması prosesi davam edir. Ancaq sorğuya cavab məktubunda mülkiyyətçilərə torpağın hər sotuna görə ayrılmış kompensasiyanın məbləği barədə sual cavabsız qalıb. Narazı Kuzunluların vəkili Anar Qasımlı deyir ki, rəsmi qurumlara üzərində Şahdağ turizm kompleksinin tikildiyi pay torpaqlarına görə dövlət tərəfindən mülkiyyətçilərə hər sotuna hansı məbləğdə kompensasiya ödənilməsi barədə sorğular göndərib. Qurumlar vəkilə rəqəm açıqlamayıblar. Sorğulara ümumi cavablar verməklə kifayətləniblər.
Biz konkret olarak devletin orada her sot için ne kadar pul ayırdığını öğrenmek istedik. Çünkü yerlerde çok aşağı meblağ teklif edilir ve həmin o belə deyək də Kuzun kənd sakinlərinin bizə verdiyi məlumata görə onlara cəmi 24 manat məbləğində kompensasiya təklif edirlər və özləri də onlar iddia edirlər ki, hal-hazırda həmin ərazidə torpaqların bir hər sotunun qiyməti təxminən ən azı yəni 500 manatdan yuxarı qiymətlərlə müəyyən olunur. Ona görə də biz birinci növbədə istədik ki, deməli müəyyən eləyək ki, dövlət burada hər sotu üçün hansı məbləğdə kompensasiya ayırır. Amma lakin təəssüf ki, hələ ki bizə bu kompensasiyanın məbləği ilə bağlı heç bir söz deyilməyib. Kompleks tikilməkdədir, davam eləyir. Hətta bu insanlar ki var, şikayətli olan insanlar, onların yerlərində artıq yəni kompensasiyası verilmədən belə tikinti işləri gedir. Bu insanlar da əslində həmin yerlərin yəni heç kim belə yüksək bir məbləğ tələb eləmirlər və yaxud da satılmasına demək olar ki, razılıq verirlər. Amma onlar məbləğin az olduğunu, hər sotu üçün 24 manat olduğunu bildirirlər və bunda çox aşağı bir məbləğ qiymətləndir. Ona görə biz indi öyrənmək, əsas bizim bu saat öyrənmək istəyimiz ondan ibarət ki, dövlət bura nə qədər kompensasiya ayırıbdır. Və bunu bilsək, yalnız bundan sonra biz məhkəmə müstəvisində əgər qiymətlə vətəndaşlar razı olmasalar, bunun həlli təbii ki, məhkəmədən keçməli olacaq. Yox, razı olsalar, təbii ki, dövlətin ayırdığı kompensasiya məbləği ilə satacaqlar.
O barədə də ki, məlumat yazılmayıb cavabda elə?
Bu barədə yazılmır. Biz konkret sual qoymuşuq ki, hər sotu üçün nə qədər pul ödənilməlidir. Buna cavab vermirlər.
Vəkil Anar Qasımlı. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev mülkiyyətçilərə kompensasiya ödənilmədən torpaqlarda tikinti aparılmasını adamların mülkiyyət hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə qanunvericiliyə görə istənilən turizm obyektinin tikintisi dövlət ehtiyacları kateqoriyasına aid edilmir. Bu, kommersiya xarakterli bir proyektdir. Ekspert deyir ki, qanunvericiliyə görə vətəndaşların mülkləri, torpaqları 3 halda özgəninkiləşdirilə bilər. Hərbi sənaye obyektlərinin, sərhəd zolaqlarının və dövlət yollarının tikintisi zamanı. Bu hallarda dövlət vətəndaşdan məcburi qaydada, lakin mülkün qiyməti razılaşdırılmaq şərti ilə onların mülklərini ala bilər.
Turizm obyektinin tikintisi o üç haldan heç birinə düşmür. Yəni bu başdan artıq dövlət ehtiyacları olmadığı üçün dövlətlə vətəndaş arasındakı münasibətlər razılaşma prinsipi əsasında həyata keçirilməlidir. Obyektin alqı-satqısından bağlı, torpağın alqı-satqısından bağlı, evlərin alqı-satqısından bağlı. Yəni, vətəndaş o torpaq ki var orada hal-hazırda turizm obyekti tikilir. Onu istəsə 24 manata da verə bilər, istəsə 24 minə də verə bilər, istəsə 240 minə də verə bilər. Dövlət ona deyə bilməz ki, sən niyə bu torpağı baha satırsan? Bu situasiyada vətəndaşla razılaşma yoxdursa, dövlət bir tərəfli qaydada qiymət müəyyən edirsə və o qiymət ən ağla basan hədlərdən də aşağıdırsa, yəni burada qeyd elədiyim kimi dövlət öz başına, dövlət səviyyəsində öz başınalıqdan gedir. O ərazilərdə, o sahələrdə tikintinin başlanması və ora prezidentin gəlməsi qeyd elədiyim kimi bu vətəndaşa dövlətin hörmətsiz yanaşmasıdır. Yumşaq deyirəm, yəni hörmətsiz sözünü yumşaq işlətdim. Hüquqi vasitələrdən istifadə eləməlilər. Bu işlərin hər biri gələcəkdə Avropa Məhkəməsi baxımından perspektivli işlərdir. Yəni dövlət çox ciddi suallar qarşısında qalacaq. Əgər bu işlər uğurla başa çatdırılıb, gələcəkdə Türkiyə Avropa Məhkəməsinə gedib çıxa bilsə, hər biri uduş dişdir.
İntiqam Əliyev. Şahdağ qış-yay turizm kompleksi 2009-cu ildə turizm sahəsində miqyasına görə ən iri layihələrdən hesab olunur. Kompleksin inşasına başlanarkən Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev məlumat vermişdi ki, kompleksin ərsəyə gəlməsinə qoyulan investisiyanın həcmi təxminən 2 milyard avro təşkil edəcək. Azərbaycan dövləti bu işə 400 milyon avro vəsait ayıracaq. Qalan vəsait özəl investorlar tərəfindən yatırılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyə məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Radio Forum bölümümüzdə bir dinləyicimizin imkanlı insanlara müraciəti var.
Mən Mustafayeva Güncər Eyvaz qızı, Qutqaşeyni küçəsi, Yasamar rayonunda. Ev 53 həyətində, ofis həyətdə yaşayırıq. Yoldaşım da birinci qrup. Ömürlük 50 ildir, 96-cı ildən əziyyət çəkir. 3 dəfə beyin baş əməliyyatı ilə operasiya olub. Ailə vəziyyətim çox gərgin vəziyyətdədir hal-hazırda. 2 dənə əlillə neçə illər baxmışam. Hal-hazırda yoldaşım kürstupları, beyni, başı yenə təzədən oyanmışdır. Qaynar xəttin əli ilə mən müraciət elədim. Adicə onu beyin baş kompüterinə, tomografiyasına, Smaşko eksperimental nüsnatı, eksperimental respublikanskı. Mən məcbur oldum sırğamı satıb, aparıb onu kompüter tomografiyası eləmişəm. Operasiyasına 6000 manat pul vəsait lazımdır ki, mən onu beynimdə əməliyyat elətdirim. Hal-hazırda da vəziyyəti çox ağırdır. 5 başda ailədən ibarətdir, özüm də xadimə işləyirəm. Çox vəziyyətim də ağırdır, yaşayış vəziyyətim də o qədər pis dərəcədədir ki, mümkünüm yoxdur ki, mən onu satım neyimizə aparım əməliyyata. Özüm də təzəlicən bu illəri 2 dəfə əməliyyata girib çıxmışam. Vəziyyətimin səddindən artıq ağırdır. Yoldaşım da ölüm ayağındadır. Mən prezident aparatına da müraciət eləmişəm. Ancaq neçə gündür mən müraciət eləməyimə baxmayaraq, heç kəs mənə kömək əlini uzatmır. Heç kəs. Azərbaycanda bu cür iqtisadi vəziyyət, gündə bir stasionar yerlər, nə bilim, xəstəxanalar açılır. Ancaq heç kəs mənə kömək eləyə bilmir. Mən çox xahiş edirəm, nə kömək eləyə bacarırsınızsa, kömək istəyirəm. Ev telefonumdakı 539-74-92, əl telefonumdakı 55-lə 255-32-31 ibarətdir. Çox xahiş edirəm, kömək eləyə göstərəsiniz dediklərimə görə. Çox xahiş edirəm. Sağ olun.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül bizi almalı deyilik ki. İlin kim bu vaxtında.
Nə kim? Nə? Biz buna prezidenti priznat eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq da, imkan olduqsa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Bizə ayrılan vaxt başa çatdı, əziz dinləyicilər. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, söyləyin. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Verilişin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, əlaqəyə dək.